Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Hindi naging madali ang nakalipas na 12 buwan para sa Australia. Nasubok ang pagkakaisa ng mga komunidad kasabay ng epekto ng mga pandaigdigang alitan, matitinding kondisyon ng panahon at mga pangyayaring umagaw ng pansin sa buong mundo. May mga sandaling nag-iwan ng sugat at may mga pangyayaring nagmarka sa kasaysayan. Mula sa paglilitis sa mushroom cook na si Erin Patterson hanggang sa patuloy na epekto ng climate change. Narito ang ating year-end report ngayong 2025. Sa pagsalubong ng 2025, agad hinarap ng Australia ang matinding hamon ng extreme weather sa panahon ng tag-init.
Holy heckers! We've come out to the Ross River, guys, just to give you a better view on the other side of the wall.
Mula Enero 29, halos isang buwan ang tinagal ng record-breaking na pagbaha sa North at Far North Queensland. Sa loob lamang ng 48 oras, umabot na sa halos isang metro ang ulan sa ilang bahagi ng Northeast Queensland. 2 katao ang nasawi. Ayon sa mga eksperto, kakaiba ang naging galaw ng Tropical Low Pressure System. Sa halip na mabilis na dumaan, tila ito ay nanatili sa isang lugar at patuloy na nagbuhos ng napakalakas na ulan. Hindi pa man ganap na nakakabangon ng mga komunidad, isa na namang bagyo ang dumating, ang Tropical Cyclone Alfred, na tumama noong unang bahagi ng Marso o noong March 7 sa Southeast Queensland at Northeastern New South Wales.
After destructive flooding in 2022, residents in Lismore in northern New South Wales are dealing with heavy rainfall and potential flash flooding again. The Bureau of Meteorology says a large part of northern New South Wales could receive 6 hourly rainfall totals of between 50 and 100 millimetres. This resident named Bruce says this is the third time he's experienced a flood in Lismore.
There's nothing left under the house. It's all gone. It's all been taken out. But upstairs, I still have lounges and carpet and fridges and kitchens and everything up there that I couldn't get out. So it's bloody tough, I tell you.
Bagamat humina na bilang ex-tropical cyclone, nagdala pa rin si Alfred ng malubhang pinsala, malalakas na hangin, matinding ulan at malawakang pagbaha. Matatandaang hindi rin pangkaraniwan ang dinaanan ng bagyo. Ayon sa mga record, huling may tropical cyclone na tumama sa ganoong katimog na bahagi ng Australia ay halos 50 years na ang nakalipas, noong 1974, ang ex-tropical cyclone Zoe. Sa mga lugar tulad naman ng City of Logan sa Southeast Queensland, lalo nitong pinalala ang krisis sa pabahay at homelessness. Sa isang parke, sinubukan ni Mick Pignat at ng kaniyang aso na si Red na lampasan ang bagyo.
The last 4 or 5 days has just been horrendous. I haven't been anywhere, basically just sitting here trying to protect my home, what I got for me and my dog. So, and I've had people come and stay in there because they had nowhere else to go and they were rained out as well and tents were blowing away. You put up with what you can. You battle on.
Ayon sa Climate Council, ang mga matitinding kondisyon ng panahon na pinalala ng climate change ay nagtulak sa pagtaas ng insurance bills ng higit doble kumpara sa karaniwang inflation rate. Sa kabuuan, tinatayang $30 billion ang dagdag na binabayaran ng mga Australiano sa insurance ngayon kumpara sa 10 taon na nakalipas. Itinuturo rin ang climate change bilang isa sa mga dahilan ng malawakang algal bloom sa South Australia. Hindi lahat ng algae ay mapanganib, pero ikinababahala ng mga siyentipiko ang Karenia species dahil sa toxicity at kakayahan nitong mabilis na umangkop sa kapaligiran. Noong Marso, unang napansin ng mga surfer at manlalangoy ang kakaibang kondisyon ng tubig. Pagsapit ng Setyembre, isang Senate inquiry ang nakarinig ng testimonya mula sa mga locals kung saan may mga negosyong nawala ng hanggang 40% ng kita at maraming summer bookings ang kinansela. Sinabi naman ni York Peninsula Council Deputy Mayor Richard Carruthers na malaki ang naging epekto nito sa mental health ng kanilang komunidad.
It's really disturbing for our town that there wasn't a person on our jetty. Not a person. And school holidays, knowing there's hundreds of kids, all they could see on the bottom was silver. And the kids are saying, what's on the bottom? And it was just dead fish. It was like a carpet of dead fish. And we don't know how it affects children.
Noong November 11, inilabas ang final report ng Federal Inquiry na may 14 na rekomendasyon, kabilang na ang panukalang isang pambansang framework para tumugon sa climate-induced ecological events. Pagdating naman sa usapin ng at mga naging balita sa law and order, sa Victoria, nagpatuloy pa rin ang paghahanap ng pulisya kay Desi Freeman, isang self-proclaimed sovereign citizen na nagdulot ng lockdown sa bayan ng Paripanca noong August 2025. Ang 56-anyos na umano'y pumatay sa dalawang pulis noong August 26 sa isang ambush bago tumakas patungo sa masukal na kabundukan ng Victoria. Sa kabila ng $1 million na reward para sa impormasyong hahantong sa kanyang pagka-aresto, nananatili pa rin siyang nakatakas. Sinabi naman ni Victoria Police Chief Commissioner Mike Bush na sistematiko ang kanilang operasyon.
Anything's possible. He knows that area, even though we have experts in the area, he will know that area better than us. So that's why we're putting in every expert and supported by local knowledge as well.
Ayon sa criminologist na Sir Vincent Hurley, apat lamang ang naitalang kaso ng mga fugitives sa Australia sa nakalipas na 40 taon.
Glad you got in, Sam.
Isa rin sa mga kasong umagaw ng pansin ngayong taon ay ang triple murder conviction ni Erin Patterson, kaugnay ng isang tanghalian na may beef wellington na may kahalong lasong kabuti. Sa loob ng 11 linggo, mahigit 252 na mamamahayag ang sumabaybay sa paglilitis sa bayan ng Morwell sa Victoria, 150 kilometers sa silangan ng Melbourne. Noong September 8, napatunayang guilty si Patterson sa lahat ng kaso at sa kauna-unahang pagkakataon na livestream ang pagbasa ng kanyang sintensya sa Supreme Court ng Victoria.
Please stand. For the attempted murder of Ian Wilkinson, I sentence you to 25 years in prison. For the murder of Heather Wilkinson, I sentence you to life in prison. For the murder of Gail Patterson, I sentence you to life in prison. For the murder of Don Patterson, I sentence you to life in prison. All sentences are to be served concurrently. The total effective sentence is life imprisonment, and I fix a non-parole period of 33 years.
Naghaina ng apela ang kampo ni Erin Patterson upang kwestiyonin ang minimum sentence na 33 years sa bilangguan. Pagdating naman sa mga protesta. Linggo, August 3, libo-libong katao ang nagmarcha sa Sydney Harbour Bridge upang iprotesta ang gutom at krisis sa Gaza sa gitna ng patuloy na digmaan. Ayon sa pulisya, umabot ng 90,000 ang dumalo. Ngunit ayon sa mga organizer at pagsusuri sa video footage, mas malapit sa 300,000 ang mga aktual na bilang. Nagbunso dito ng malawakang diskusyon tungkol sa karapatang magprotesta at public safety. Sinabi ni New South Wales Premier Chris Minns na kailangan timbang ang dalawang ito.
I need to weigh up public order, community safety with the public's right to protest, and no one should assume it's open season on the bridge. We're not going to have a situation where the anti-vaxxer group has it one Saturday and then the weekend after that critical mass takes over and then the weekend after that we have an environmental cause. And then...
Makalipas naman ang 28 araw noong August 31, isang grupo ng mga neo-Nazi ang nagtipon sa ilalim ng pangalang March for Australia na ginamit ang isyu ng cost of living at pabahay upang mapalaganap ang hate laban sa mga people of color. Sa video, makikita ang sinasalakay ang isang sagradong Aboriginal burial site sa Melbourne CBD na tinatawag na Camp Sovereignty. Nasaksihan ni Natalie Farah ang karahasan.
The group of Nazis started to sort of push them and then, yeah, it got pretty ugly. A lot of people got, like, smashed on the curb. And so there's quite a few of, like, head injuries and concussions, and there's definitely a couple of broken bones.
Mas maaga ngayong taon, nagbabala na ang ACO tungkol sa mataas na panganib ng political-motivated at communal violence. Sinabi ni ACO Director General Mark Burgess na inaasahan ang pagtaas ng ganitong uri ng karahasan. At nito lamang nakaraang linggo, muling nasubok ang pagkakaisa ng bansa matapos ang nakamamatay na mass shooting sa Bondi Beach sa Sydney noong unang araw ng Hanukkah, 14th of December. 16 na katao ang nasawi, kabilang na ang isa sa dalawa sa umano'y gunman at mahigit 42 ang nasugatan sa isang lugar na dinarayo ng mga lokal at turista.
It was a bar mitzvah. There was a lot of singing and dancing and lots of people having fun. And then there was a call for everyone to come in. And I was looking for my daughter outside and it sounded like fireworks going off and a lot of it.
As a Muslim, I feel very bad for what happened. I don't know what to say more, but that's very traumatizing to see many, many bodies. Some people, they become white as well. I think they target like everyone who was there.
Idinikara ng pulisya na isang terrorist attack ang insidente at gumamit ng special powers para pabilisin ang imbestigasyon. Tinawag ni Prime Minister Anthony Albanese ang insidente bilang isang targeted attack laban sa Jewish community. Pinuri rin niya ang tapang ng mga sibilyang tumulong, kabilang ng isang Muslim na si Ahmed Al-Ahmed, isang 43 years old na fruit shop owner na nakipagbuno sa isa sa mga gunman at nakapagtanggal ng baril nito.
My government will continue to stand with Jewish Australians and continue to stand to stamp out anti-Semitism in all of its forms. We have taken strong action. We'll continue to work with the community because this is a time where all Australians need to wrap our arms around Jewish Australians. So we stand with them. We stand against anti-Semitism. We will do whatever is necessary to stamp it out.
Si Linda Ben Meneshi, ang presidente ng National Council of Jewish Women in Australia. Sinabi niya sa SBS Hebrew na nagluluksa ang buong komunidad at kailangan ng mas matibay na aksyon laban sa anti-Semitism.
If you can't go to Bondi Beach as an Australian or a tourist or a Sikh or a Hindu or a Jew or a Muslim and not get shot by a terrorist, there's something seriously, seriously wrong. So action in every direction, including the policing of hate speech and serious consequences for it, and education around the notion that we are all Australians. What does happen to one community is a reflection of the health of that society.
Samantala, mga ulat naman na may kaugnayan sa First Nations. May isa ring mahalagang milestone sa Indigenous Affairs. Matapos ang halos isang dekada ng advokasya at community efforts, ipinasa ng Victoria noong October 30 ang kauna-unahang treaty legislation sa Australia na nagtatag ng permanenteng Indigenous Representative Body sa State Parliament. Si Auntie Jill Gallagher ay isa sa mga Gudjit Mara Women at CEO ng VACHO, ang peak body para sa Aboriginal Health and Wellbeing sa Victoria. Bilang dating Treaty Advancement Commissioner, sinabi niyang mahalaga ang treaty upang tunay na maisara ang agwat ng hindi pagkakapantay-pantay.
What's been missing from closing the gap is empowerment. Having some say in what we need to do to close that gap. Having some say with coming up with the solutions. That empowerment is what this treaty bill gives to our elected body.
Para naman sa mga naging ulat sa iba't ibang bahagi ng estado, sa iba't ibang panig ng bansa, may isa pang hamon na hinaharap ang sektor ng agrikultura. Noong Hulyo, natuklasan sa Tasmania ang potato mop top virus. Hindi ito mapanganib sa tao pero nakakaapekto sa hugis at dami ng ani. Sinabi ng magsasakang si Stuart Appleby na kailangang higpitan ang mga hakbang para maiwasan ang pag-ulit nito.
We have these rules and regulations in place and somehow things are coming in. We're not that far away from having a major outbreak of something here if this is going to be a common practice.
Matapos naman ang investigasyon, sinabi ng mga otoridad na maaring hindi na kailanman malaman kung paano pa nakarating sa Australia ang nasabing virus. Pagdating naman sa mga animal species, sa kabila po ng lahat ng mga pangyayari, may mga magandang balita rin sa larangan ng conservation. Dalawang beses nang inakalang extinct ang isang populasyon ng lead beater's possum ang natuklasan naman sa New South Wales. Tumulong si Fred Ford sa pagkakatuklas nito, ang senior threatened species Officer ng New South Wales Department of Climate Change, Energy, Environment and Water ay nagsabing ito ay isang bihira pero nakakatuwang balita.
You can confuse these guys with sugar gliders if you're not looking for them, but if you've got the search pattern in your brain and you're sort of open to the fact that something unusual might be there, you know what it is, but there's absolutely no way I was going to start ringing people up and saying, hey, I found a Leadbeater's possum, until getting it confirmed by David Lindemeyer and Dan Harley as the species experts that have been working on these things for decades, because it's just too good to be true.
At yan ang kabuuang ulat natin sa ilan sa mga balita na napakinggan po ninyo buong taon mula dito sa SBS Filipino at sa buong Australia. Yan din po ay binuo ni Biwa Kwan para sa SBS News na isinalin sa ating wika. At para muling mapakinggan ang mga ulat na yan, bisitahin kami sa aming website sbs.com.au/Filipino. Ganon din sa aming mga social media accounts, SBS Filipino, at i-follow kami sa Instagram.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.